إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ اُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ Aziz, mühterem Müslüman kardeşlerim, ilk olarak özümə ve size Allah'tan korkmağı tövsiye edirəm. Keçen dersimizde biz ilmin fəziləti barədə danışdıq. Demek olar ki, bugünkü dersimiz de keçen dəfəki dersimizle əlaqədardır. Demek olar ki, onun davamıdır. Ancaq bugünkü dərsimiz elmin fəziləti yox, elmə yiyələnmək üçün ədəblərdir. Ümumiyyətlə, bir çox elm tələb edən qardaşların elmi yarımçıq bıraxmasının ən böyük səbəblərindən biri elmdə olan ədəblərə riayət eləməməlidir. Ona görə, əgər biz alimlərin qoyduğu bu ədəblərə, bu şərtlərə əməl eləyər isə, inşallah ki, biz faydalı elmə yiyələnə bilərik. Bu şərtlərdən birincisi ixlasdır. Ümumiyyətlə, hər bir ibadətin ilk şərti ixlas olduğu kimi, İlm almağın da ilk şərti, ilk ədəbi ixlasdır. Alimlər ixlası, elmdə olan ixlası gizli namaz, ibadətin qəlbi adlandırıblar. Allah Teala Qurani Kərimdə buyurur ki, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَى اَوَ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ Allah Teala buyurur ki, halbuki onlara əmr edilmişdi ki, dini yalnız Allaha məxsus etsinlər, batildən haqqa dönərək ibadət etsinlər, namaz qılıb zəkat versinlər. Doğru dində məhz budur. Fikir verirsiniz, yalnız və yalnız Allaha sərf eləməliyik ibadətin hər bir növünü. Və ilk növbədə də, əgər elm almaq istəyiriksə, Başqa niyyətlərlə yox, ilk olaraq niyyətimizi xalis eləməliyik. Xalis eləməliyik ki, Allah subhanahu teala bizə bu elmi almağa müvafiq eləsin. Ola bilər, hər hansı bir insan İslam elmini almaq istəsin. Ancaq ixlası yoxdur. Allah subhanahu teala bu elmi almağı ona müvafiq eləmir. Ola da bilər ki, Allah subhanahu teala bu elmi almağa ona müvafiq eləsin. Ancaq bu elm onun üçün şərəf, naliyyət, saadət yox, bədbəxtçilik, zəlillik, cəza gətirəcəkdir. Ona görə hər bir müsəlman çalışmalıdır ki, ilk olaraq niyyətini xalis eləsin. Əgər elm almaq istəyiriksə, ilk olaraq niyyətimizi xalis eləməliyik ki, elmi yalnız və yalnız Allah üçün almalıyıq. Kimsə görsün deyinə yox, kimsə gəlib mənə nəsə versin deyinə yox. Əcrini yalnız və yalnız Allahdan ummalıyıq. Əks təqdirdə isə o cürə insanları cəza gözləyir. Necə ki, Əbu Hüreyrənin rəvayət elədiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur, Qiyamət günü üç sinif insan ilk olaraq mühakimə olunacaqdır. Onlardan birincisi şəhiddir. Gətiriləcək və ondan soruşulacaq ki, Allah üçün nə elədin? Allah Taalanın sənə verdiyi bu nimətlərin müqabilində nə elədin? Şəhid qayıdıb deyəcək ki, Ya Rabbi, sənin yolunda getdim, vuruşdum, Ta o vaxta qədər ki, şəhid oldum. Ona deyiləcək ki, yalan deysən. sən getdin vuruşdun ki, sənə desinlər ki, filan kəs gör necə vuruşur, necə şücaətlidir, qəhrəmandır və o adı da sən dünyada almışsan. Və sonra əmr ediləcək, üzü üstə sürüklənərək cəhənnəmə atılacaqdır. Sonra isə qarini Quran oxuyanı gətirəcəklər. Yəni, burada təkcə Quran oxuyan nəzərdə tutmur. Tutulmur, İslam elmini alan hər bir kəs nəzərdə tutulur. Hansı ki, onların niyyətində xələl olub. Allah üçün yox, başqa niyyətə görə öyrəniblər. Gətiriləcək və ondan soruşulacaqdır ki, Allah üçün bu nimətlərin müqabilində neynədin? Deyəcək ki, elm aldım, Quran oxudum və onu insanlara çatdırdım, öyrətdim. Ona deyiləcək ki, sən yalan deyirsən. Sən öyrəndin ki və öyrətdin ki, sənə desinlər ki, baxın, filan kəs necə gözəl Quran oxuyur, filan kəs necə savadlıdır, necə alimdir və s. Və o ada da sən nail olmuşsan və əmr olunacaq, cəhənnəmə atılacaqdır həmin insan. Sürükləyərək cəhənnəmə atılacaqdır. Üçüncü insan gətiriləcək, hansı ki Allah Taala ona çoxlu var dövlət verib. Nemətlər ona xatırlanacaq və buyurulacaq ki, sən Allah üçün neynədin? Cavab verəcək ki, Allahın mənə verdiyi nemətləri mən də Allah üçün xərclədim. Filan şey elədim, filan şey elədim. Deyəcəklər ki, yalan deyirsən. Sən elədin ki, sənə desinlər ki, baxın, görün, filan kəs necə səxavətlidir, əli açıqdır və sən o adı da dünyada almışsan və əmr olunacaq, sürüklənərək həmin insan cəhənnəmə atılacaqdır. Fikir verirsiniz, qardaşlar, bu üç əməl sahibi zahiran ən gözəl əməlləri edən kəslərdir. Zahiran, Allah yolunda vuruşub şəhid olan, Allah üçün elm alan və malını Allah üçün xərcləyən, ancaq niyyətlərində xələl olduğuna görə, Allah üçün yox, başqa səbəblər, başqa niyyət olduğuna görə ilk olaraq cəhənnəm onlarla alovlanacaqdır. İlk olaraq cəhənnəmə həmin bu üç nəfər atılacaqdır. Ona görə qardaşlar, hamımız çalışmalıyıq ki, əgər İslam elmini almaq istəyiriksə, ilk olaraq ixlasımızı xalis Allah üçün eləyək. Ona görə İmam Əhməd rahiməhullah buyurur ki, elmin əsası Allahdan qorxmaqdır. Elmin əsası Allahdan qorxmaqdır. Əgər sən Allahdan qorxmusansa, sənin niyyətində xələl varsa, sənin aldığın o elm sənə qiyamət günü zərərdən başqa bir şey gətirməyəcəkdir. Ona görə, əgər biz niyyətimizi xalis eləsək, Allahdan qorxsaq, vallahi ki, Allah Taala bizə bu elmi almağa kömək eləyəcəkdir. Özü bizə yol açacaqdır. Necə ki, Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Vattakullah və yuallimukumullah. Allahdan qorxun ki, Allah da sizi öyrətsin. Allahdan qorxun ki, Allah da sizi öyrətsin. Şeytan həmişə elm tələb edən insanların yanına gələrək onların niyyətinə xələl salmaq istəyir. Heç kəs özündən arxayın olmasın ki, mənə heç kəs heç nə eləyə bilməz, niyyətim xalisdir, Allah üçündür. Yox, hər birimiz bu şeydən qorxmalıyıq, Allaha sığınmalıyıq və hər dəfə də niyyətimizi islah eləməliyik. Sufyan-ı Sovri rahmehullah buyurur ki, ən çətin islah etdiyim şey niyyətim idi. İnsan niyyətini islah eləməsi üçün ən böyük amillərdən biri daima özünü hesaba çəkməsidir. Daima özünü hesaba çəkməsidir. Oturub düşünsün, etdiyi əməlləri gözünün qabağına gətirsin. Ki mən Allah üçün neynirəm? Etdiyi günahları yadına salsın və tövbə eləməyə çalışsın. Və əgər niyyətində də xələl varsa, niyyətini düzətsin. Və daima çalışsın ki, niyyət eləsin ki, özündən cahilliyi götürsün. Yəni, ilk olaraq niyyət eləsin ki, mən bu İslam elmini alıram ki, mən Allah qabağında cahillərdən olmayım. ibadət etdikdə cahillərdən olmayım, xəta eləməyim. Hər hansı bir İslam əməlini eləyirəmsə, ibadəti eləyirəmsə, düzgün yerinə yetirim. İkinci də niyyət eləməlidir ki, insanlardan cahil niyyəti götürüm. Tək özün haqqa gəlməklə deyil, haqq yoluna gəlməklə deyil, hər birimiz elm aldıqda niyyət eləməliyik ki, hər birimiz elm aldıqda niyyət eləməliyik ki, özümüz də faydalanaq və digərləri də bundan faydalansınlar. Alimlər həmişə elm aldıqda xüsusi olaraq bayaq qeyd elədiyim kimi niyyətə çox önəm verərdilər. İmam Əhməd buyurur ki, əgər insanın niyyəti düzgün olarsa, onun aldığı elmin tayı bərabəri yoxdur. Soruşurlar ki, ey İmam Əhməd, insanın niyyəti necə düzgün ola bilər? Buyurur ki, insan niyyət eləməlidir ki, ilk olaraq özündən cahilliyi, sonra da isə insanlardan cahilliyi götürməlidir. Müasir alimlərdən olan, bu yaxınlarda vəfat edən Muhammed ibn-i Salih Əl-Useymin rahmehullah buyurur ki, əgər sən elmi ümmətdən cahilliyi götürmək üçün öyrənirsənsə, Allah yolunda cihad edib dini yayan mücahidlərdənsən. O insan ki, niyyəti xalisdir və insanları faydalandırmaq üçün, Allahın dinini çatdırmaq üçün çalışırsa, Muhammed ibn Salih Əl-Üseymin onu Allah yolunda vuruşan mücahidə bərabər eləyir. Ona görə hamımız çalışmalıq ki, ilk olaraq niyyətimizi xalis eləyək. Ondan sonra, qardaşlar, İslam elminə yiyələnmək üçün başqa bir ədəb də əxlaqlı olmaqdır. Ümumiyyətlə, demək olar ki, bu İslam ümmətinin bugünkü problemidir. Düzdür, bu problem demək olar ki, əvvəldən də var idi, ancaq indi hal-hazırda bu daha da artıb. Ona görə görürsən ki, nə qədər alimlər vardır ki, bu günlərin müsəlmanların əxlaqından, xüsusən də elm tələbələrinin əxlaqından şikayət eləyirlər. Muhammed ibn Salih Əl-Useymin Əqidədə Əhlüsünnə Vəl Cəma kitabını şərh etdikdə yerdən bir tələbə ona etiraz eləyir. Şeyx də ona dəlillərlə cavab qaytarır, şeyxin sözünü kəsir, təzədən etiraz eləyir. Şeyx biraz hisslənir, düzü mən şeyxi yəni tanıdığımdan, dərslərinə qulaq astığımdan, gördüyümdən, yəni şeyxi o cürə mən hisslənən görməmişəm. Hisslənir, ancaq şeyx səbr eləyir, biraz dayandıqdan sonra buyurur ki, mən sənə qınamıram. Bu, ümumiyyətlə, İslam ümmətinin hal-hazırki problemidir. Hansı ki, insanlar, müsəlmanlar elm almağa başlayırlar, ancaq elm almamışdan qabaq onun ədəblərini, şərtlərini öyrənmirlər. Ona görə, qardaşlar, məhz bizim də əqidə dərsinə başlamamızdan əvvəl bu şərtləri qeyd eləməyimizin səbəbi bundadır ki, çalışaq ki, biz də bu şərtlərə əməl eləyək ki, düzgün elmə yiyələnə bilək. Və həmin o ikinci şərt ki, qeyd elədik, hansı ki, alimlər qeyd eləyiblər, əxlaqdır. Görürsən, o insanın ki, əxlaqında problem var, həmin insan elm ala bilmir. Peyğəmbərlərin əxlaqına baxın, xüsusən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əxlaqına baxın, heç bir kəs onun əxlaqında qüsur tuta bilmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hələ peyğəmbərlik verilməmişdən əvvəl hamı onun əxlaqına görə ona hörmət eləyirdi. Onu ucaldırdılar. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə peyğəmbərlik verildikdə Safa dağına çıxır, deyir ki, əgər mən sizə desəm ki, bu dağın arxasından düşmən gəlib, sizinlə vuruşmaq istəyir, mənə inanarsınızmı? Heç kəs demədi ki, yox, tərəddüd eləyərik. Hamı bir ağızdan deyir ki, bəli, inanarıq. Ancaq bu günlərin kimsə gəlib bizə xəbər verdikdə şübhə ilə yanaşırıq. Nəyə görə? Aramızdan əxlaqın itməsinə görədir. Allah Taala Musa peyğəmbərin hekayəsini bizə Qurani Kərimdə danışır. Hələ peyğəmbərlik verilməmişdən öncə Musa peyğəmbər Misirə qayıtdıqda yolda olur hələ. O ki, od görür və ailəsinə deyir ki, gözləyin, mən gedim oradan sizə bir xəbər gətirim və Tur dağına doğru gedir. Tur dağına çatmamış, vadiyə yaxınlaşır, Tuva vadisinə. Allah Taala hələ peyğəmbərlik verməmişdən qabaq ona bu görünə buyurur. Fəxnə lənək, fə innəkə fiyyə. Buyurur ki, ərəbcəsi yadımdan çıxdı, buyurur ki, ayaqqabılarını çıxart, sən müqəddəs Tuva dağındasan. Birinci ona ədəbi öyrədir, sonra ona peyğəmbərliyi verir, sonra ona elmi verir. Ona görə hər birimiz düzgün elmə, faydalı elmə yiyələnmək istəyir isə əxlaqımızı islah eləməliyik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mən gözəl əxlaqları tamamlamaq üçün göndərilmişəm. Sahabələr, təbiinlər neçə-neçə ölkələri ancaq əxlaqlarına görə fəth eləyiblər. Onlar ticarət eləyirlər, onlara qadağan eləmişdilər ki, gəlib öz dinlərini, yəni İslam dinini, haqq dinini yaysın. Gedirdilər bazarda ticarət eləyib qaydırdılar. Oradakı cəmaat onların əxlaqına görə İslam'a girir. Bax, belə idilər. Ancaq bu günlərim isə müsəlmanların əxlaqından hamı şikayət edir. Müsəlman çalışmalıdır ki, əxlaqlı olsun. Xüsusən də elm tələbəsi. Çünki elm tələbəsi hər bir insana nümunədir. İstər müsəlmana, istər qeyri-müsəlmana. Ona görə çalışmalıdır ki, özünün üzərində çox işləsin ki, əxlaqını düzətsin. Düzətsin ki, həm cəmaat ondan dəvət elədiyi elmi götürsün, həmçinin özü də bu elmə lazımı şəkildə yələnə bilsin. Sələflər elm öyrənməzdən əvvəl gedib əxlaqı öyrənərdilər. Çünki əxlaqsız elm elə bir ki, duzsuz yeməyə bənziyir. Görürsən, yeməkdə duz olmayanda o yemək bizə xoş gəlmir. Alimlər də o elmdə ki, əxlaq yoxdur, həmin onu duzsuz yeməyə bənzədiblər. İsa ibn Həmməd rahiməhullah buyurur ki, mən Leys ibn Sədin, o da hədis alimidir, buyurur ki, ən çox hədis əhlinə bu sözləri dediyini eşidirdim. Elmdən qabaq əxlaqı öyrənin. Elmdən qabaq əxlaqı öyrənin. İmam Zəhəbi rəhməhullah buyurur ki, İmam Əhmədin dərsinə 5000-dən çox insan gəlirdi, 5000-dən çox. Buyurur ki, onlardan 500-ü yazar, qalanları isə ondan gözəl ədəb öyrənərdilər. Cəmi 5000-dən 500-ü yazır, qalanları isə gözəl ədəb öyrənərdilər. Fikir verirsiniz. Əbu Bakr ibn Matfa buyurur ki, mən Əbu Abdullahın, yəni İmam Əhmədin övladlarına müsnəd oxuduğunun şahidi olurdum. Mən də gedib həmin məclisdə otururdum. 12 il İmam Əhməd öz uşaqlarına, öz övladlarına müsnəd kitabını oxuyurdu. Deyir, gedirdim, mən də həmin məclislərdə otururdum. 12 il ərzində bir dənə də olsun ondan hədis yazmadım. Ancaq İmam Əhmədin əxlaqına baxmaq üçün gedirdim. Elm alırdım və onun əxlaqından faydalanırdım. Əxlaqı üçün ora gedirdim. Baxın, subhanallah, görün neçə əsr bundan qabaq ölüb gediblər. Hələ də onların əxlaqı indiyənə qədər zikr olunur. Ümumiyyətlə, qardaşlar, gözəl əxlaqın faydası müsəlmana həm bu dünyada fayda verir, həm də ki, ahirətdə. İlk olaraq ona görə ki, həmin insan Allahın buyurduqlarını yerinə yetirmiş olur. İkinci, yüksək əxlaqa malik olan müsəlmanın Allah Taala dərəcəsini qaldırır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bəndə gözəl əxlaq sayəsində gündüzləri oruc tutub, gecələri namaz qılan kimsəyə bənziyir. Onun kimidir? Hədisi Abu Davud rivayət eləyib, Albani səhih olduğunu bəyan eləyib. Fikir verirsiniz, gözəl əxlaq sayəsində gündüzləri oruc tutub, gecələri namaz qılan qədər savab qazanır. Təsəvvür elə bir insan bütün günləri oruc tutsa, gecə də bütün gecəni qiyamda keçirərsə, o qədər həmin insan, gözəl əxlaqa malik olan insan onun qədər savab qazana bilər. Üçüncüsü, qiyamət günü insana ən çox fayda verən əməllərdən olacaqdır gözəl əxlaq. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, qiyamət günü tərəzidə ən ağır gələn şey gözəl əxlaq olacaqdır. Fikir verirsiniz? Tərəzidə ən ağır gələn şey gözəl əxlaq olacaqdır. Düzdür, bu ibadətlərdən sonra nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, əxlaqın özü də ibadətdəndir. Kimin ki, əxlaqında problem varsa, onun əqidəsində problem var. Ona görə baxın, güclü alimlər hansı ki, kitab yazıblar və bu gündə Əhlüsünnə Vəl-Cəmaə da ana kitablar adlanır. Məsələn, Əqidəti Təhavi kimi. Əqidə kitabıdır. Ancaq baxın, açın, fikir verin, orada əxlaq bölümünü gətirir. Əxlaqı əqidədən hesab eləyiblər. Ona görə kimin ki, əxlaqında problem varsa, həmin şəxsin əqidəsində də problem var. Məhz ona görə əxlaqı da düzgündürsə, əqidəsi də düzgündürsə, əxlaqı qiyamət günü həmin insana ən çox fayda verən əməllərdən olacaqdır. Həmçinin, gözəl əxlaq insanın, sahibinin, müsəlmanın qiyamət günü cənnətə girməsinə kömək edən ən böyük amillərdəndir. Necə ki, Əbu Hüreyrə rəvayət elədiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu rəvayət elədi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmdən soruşdular, insanları ən çox cənnətə salan şey nədir? Buyurdu ki, Allahdan qorxmaq və gözəl əxlaqlı olmaqdır. Fikir verirsiniz. Allah-Taala insanın ən çox nəyə görə cənnətə salır, buyurur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm necə cavab verir? Buyurur, Allahdan qorxması və gözəl əxlaqlı olması. Sonra isə sahabələr buyurur ki, ya Rasulullah, bəs insanı ən çox cəhənnəmə salan şey nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm cavab verir ki, dilləri və övrət yerləridir. Dilləri və övrət yerləridir. Həmçinin gözəl əxlaqın faydalarından da biri odur ki, insanların sevgisini qazanmağa səbəb olur. İnsanların sevgisini qazanmağa səbəb olur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkədən Mədinəyə hicrət eləyir. Mədinədə də Yahudi olur, Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu. Bütün sahabələr Mədinənin qırağına çıxırlar ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi görsünlər. Həmin bu Yahudi də deyir ki, mən də gedib baxacam. Görün, bu insan kimdir? Gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi görür. Onun təvazükarlığını görür. Onun ədəbini görür, onun əxlaqını görür. Baxmayaraq ki, onun ətrafında o qədər insanlar var, o qədər insanlar onu ucaldırlar. Ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm özünü yuxarıdan aparmır, sadə aparır, sahabələrindən seçilmir və buyurur ki, ondan eşitdiyim ilk sözdə bu oldu ki, salamı yayın, kasıbı yedizdirin, insanlar yatdıqda namaz qılın. Bu cürə sözlər eşidir və İslama girir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin əxlaqına görə İslama girir. Belə şeylər çox olub, belə misallar çoxdur. Həmçinin gözəl əxlaqın faydalarından da biri odur ki, başqa insanların şərrindən qorunursan. Çünki gözəl əxlaqlı olan insan heç kəsə pisliyə eləmədiyinə görə insanlar da ona pisliyə eləmirlər. İnsanların pisliklərindən uzaq olur. Və həmçinin gözəl əxlaqın faydalarından da biri odur ki, insana qəlb rahatlığı gətirir. Gözəl əxlaqı olan insanın qəlbi rahat olur. Ən azından ona görə ki, qəlbi rahatdır ki, bilir ki, gözəl əxlaqı olan insanın Allah Subhanahu taala mükafatını həm bu dünyada verir, həm də ki axirətdə verir. Elmə yiyələnmək üçün başqa bir ədəb də, başqa bir şərt də günahlardan uzaq olmalıdır. İnsan əgər elm alırsa, günahlardan uzaq olmursa, Allah Subhanahu taala faydalı elmi almağı ona münasib eləmir, nəsib eləmir. Ya o insan o elmi alır, ancaq o elm ona fayda gətirmir. Bayaq qeyd elədiyimiz kimi, əgər faydalı elmdirsə, yəni faydalanacaqsa, o insan o elmə yiyələnə bilmir. Ona görə, əgər müsəlman elm tələbəsi elmə yiyələnmək istəyirsə, günahlardan uzaq olmalıdır. İmam Şafii rahmehullah gözəl bir şeiri var. Və gəlir şeyxinə vakiyə şikayət eləyir hifzinin zəifliyindən. Buyurur ki, şikayət etdim vakiyə hifzimin zəifliyindən, tövsiyəsi bu oldu, əl çək asiliyindən. Sonra bəyan eylədi, elm deyərlər nura, bil ki, Allahın nuru verilməz asi qula. Fikir verirsiniz. Çünki həqiqətən də Allahın bu elmi nurdur. O insan ki, elmi artırsa və elmdə olan şərtlərə əməl eləyirsə, vallahi ki, həmin insanın üzündə nur əmələ gəlir. O insan elmi alırsa, əməl eləmirsə, əməl eləməməklə yanaşı, onun əksinə əməl eləyirsə, zid gedirsə, vallahi ki, onun üzündən nurun itməsinin şahidi olurlar. Yəni, insanlar onun nurunun itməsinin şahidi olurlar. Dəhhaq rahmehullah buyurur ki, kim ki, Quranı əzbərləyirsə, sonra onu unudursa, bilsin ki, günahlarının ucbatındandır. Və sonra isə bu ayəni oxuyur ki, وَمَا أَصَابَكَ مِنْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ Başınıza nə müsibət gəlirsə, sizin öz günahlarınızın ucbatındandır. Sonra isə buyurur ki, Quranı unutmaqdan daha böyük müsibət ola bilərmi? Yəni, ən böyük müsibətlərdən biri budur. Onun da səbəbi nədir? Günahlardır. Bişr ibn-i Həris rəhməhullah buyurur ki, əgər elmi gözəl bilmək istəyirsənsə, Allaha asi olma. Yəni, ona görə biz də əgər həqiqi olaraq İslam elminə, faydalı elmə yiyələnmək istəyiriksə, günahlardan uzaq olmalıyıq. Alimlərin qoyduğu, bəyan elədiyi şərtlərdən biri də öyrəndiyin elmə əməl eləməkdir. Əgər sən elmi alırsansa, öyrənirsənsə, əməl eləmirsənsə, o elm səndən gedəcəkdir. O elm sənə fayda verməyəcək. Baxın sahabələrə, Abdullah ibn Məsud, radiyallahu anhu, ən böyük sahabələrdəndir. Buyurur ki, bizlərdən birimiz 10 ayə öyrənirdik. Sonra gedib, onun emmə səbəbini öyrənirdik. Sonra onun mənasını başa düşürdük. Əməl eləyirdik, sonra gəlib başqa 10 ayə götürərdik. Bizim kimi oturub Quranı kör-körana əzbərləmirdilər. Əməl eləyə-eləyə əzbərləyərdilər. Baxın, əcnəbilər bu günlərim, ərəb olmayanlar, ərəb dilini bilməyənlər götürür Bəqərə surəsini bir aya, iki aya əzbərləyirlər, başa çıxırlar. Ancaq ərəb dilini bilən, ərəb dilində qramatika ilə danışan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ən güclü sahabələrindən biri olan Abdullah ibni Ömər radiyallahu anh buyurur ki, mən Bəqərəni 7 ilə əzbərlədim. 7 ilə. Fərqə baxın. Bəyəm, Abdullah ibni Ömərin hifzi zəif idi ki, 50 səhifəlik Bəqərə surəsini, 50-60 səhifəlik Bəqərə surəsini 7 ilə əzbərəsin. Vallahi ki, hifzi zəif deyildi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən ən çox rəvayət eləyən sahabələrdən biri idi. Necə hifzi zəif ola bilər? Sadəcə olaraq, öyrəndiklərinə, əməl etdiklərinə görə bu qədər uzun vaxtı götürərdi. Ona görə biz də çalışmalıyıq ki, öyrənək və öyrəndiyimizə əməl eləyək. Bayaq ixlas şərtini qeyd elədikdə hədis gətirdik qiyamət günü Quran oxuyub əməl eləmədiyinə görə cəza verilir ona. Ona görə əgər insan da o İslam elmini öyrənirsə və o elmə əməl eləmirsə, qiyamət günü onun əleyhinə olacaqdır. Allah Subhanahu taala o insanları qınayır. Qurani Kərimdə Allah Taala bilib əməl etməyən insanları qınayır. Necə ki Qurani Kərimdə buyurur ki: "Ya eyyuhellezine amanu, lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Buyurur ki: "Ey iman gətirənlər, nə üçün siz etməyəcəyiniz şeyləri danışırsınız?" Yəni bilir, özü etmir, ancaq bu şeyləri danışır. Etməyəcəyiniz şeydən danışmağınız Allah tərəfindən böyük bir nifrətlə qarşılanır. Allah tərəfindən böyük bir nifrətlə qarşılanır. Özünüz eləmirsiniz, bilirsiniz, əməl eləmirsiniz, ancaq onu insanlara deyirsinizsə, Allah Taala bu əməlini sevmir sənin. Əksinə, həmin o əməli nifrətlə qarşılayır. Başqa bir ayədə Allah Taala buyurur ki: "Ətəmuruna nəsə bil birri və tənsəvna ənfusakum və əntum tətlunəl kitab əfələ təqilun." Buyurur ki, siz kitab oxuyub insanlara xeyirxahlığı əmr etdiyiniz halda özünüz bunu unudursunuzmu? Məgər anlamırsınız? Ona görə biz çalışmalıyıq ki, elm aldıqca əməlimizi də çoxaldaq. Nə biliriksə, gedib ona əməl eləməliyik. Əhməd ibn Həmməl rahiməhullah hədisləri yığdıqca, hər hədisi yığdıqca ona əməl eləyib sonra yazardı. Müsnəd kitabında 42 mindən çox hədis var. Bir gün hədis tapır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir və yaxud da yarım dinar verib hicəmə aldırdı. Yəni qan aldırdı. Hədisi yazmır. Bir dinar götürür, gedir, verir, qan aldırır, sonra isə gəlir, hədisi Müsnəd kitabına yazır. Fikir verirsiniz, əməl eləyir, sonra isə gəlir, onu kitaba yazır. Yəni elə bilməyin ki, Allah Subhanahu taala biz əməl elə öyrəndiksə, əməl eləmiriksə, buna görə məsuliyyət daşımırıq. Yox. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə dedi: "Qiyamət günü hər bir qul 5 şey haqqında ömrünü nəyə sərf etdiyini, cavanlığını necə keçirdiyini, muar dövlətini haradan qazanıb necə xərclədiyini, öyrəndiyi elmə necə əməl etdiyi barəsində sorğu-sual olunmayıncaya qədər ayağını Rəbbinin huzurundan çəkməyəcəkdir." Öyrəndiyi elmi əməl etməyincəyə qədər. Fikir verirsiniz. Yəni, insan öyrənirsə, ona əməl eləmirsə, yəni, o ona baş ucalığı gətirmir. Ona görə çalışmalıyıq ki, nə biliriksə, ona əməl eləyək. Həmçinin, əgər elm tələbəsi elm alırsa, ona əməl eləmirsə, vallahi ki, o elm də ondan gedir, unudulub gedir. Ona görə Əli radiyallahu anh buyurur ki, elm əməl ilə cilovlanır. Əks halda isə sahibini tərk eləyir. Doğrudan da belədir. Nə qədər sən aldığın elmə əməl eləyirsən, o sənin yaddaşında möhkəmlənir. Yox, əgər sən elm alırsansa, ona əməl eləmirsənsə, o əməl səndən gedəcəkdir. Acizə hamımız özü özdüyümüzdə buna fikir versək görərik. Məsələn, Fatihə surəsi. Hər dəfə o elmi alıb təkrar eləyirik, o elm bizim yadımızda qalır. Ancaq o elmi bıraxsaq, əməl eləməsək, o elm bizdən gedəcəkdir. Fatihə surəsində əməl eləməsək, oxumasaq, görərsiniz ki, bir müddətdən sonra onu unudacaq. Fudeyl ibn İyad rəhməhullah buyurur ki, elm alan alim elmə əməl elədikdə əsl alimdir. Əks təqdirdə isə o alim deyil, cahildir. Fikir verirsiniz. Elmi var. Ancaq elmə əməl eləmirsə, Fudeyl ibn İyad onu o şəxsi alimlərdən yox, cahillərdən hesab eləyir. Ona görə, əgər biz həqiqi elmə yiyələnmək istəyiriksə, öyrəndiyimiz elmə əməl eləməliyik. Həmçinin elmə yiyələnmək üçün başqa bir səbəblərdən də biri təvazükar olmaqdır. Təkəbbürlü olmamaqdır. O insan ki təkəbbürlüdür, İslam elminə yələnə bilmir. Müsəlman çalışmalıdır ki, təvazükar olsun. Təkəbbürlük bizə yaraşmır. Təkəbbürlük insanın xüsusiyyətlərindən deyil. Allah subhanahu teala Quran-ı kərimdə görün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə necə xisab eləyir. Buyurur ki, sənə tabi olan möminləri qanadların altına al. Yəni, onlara qarşı təvazükar ol. Baxmayaraq, sən Peyğəmbərsən, onlar adi insandır. Yox, onlara qarşı təvazükar ol. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm sahabələrinin arasında otururdu. Qırağdan gələn bədəvi ərəb bilmirdi ki, onların arasında hansıdır Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm, hansılar sahabələrdir. Tanımırdılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm o qədər sahabələrindən seçilmirdi ki, o qədər təvazükar idi ki, qırağdan gələn insan onun Peyğəmbər olduğunu bilmirdi. Və biz müsəlmanlardan da tələb olunan şey məhz budur. Elm, xüsusən də elm tələb edəndən də bu tələb olunur. Təvəzzükar olmalıdır ki, bu elmə yiyələnə bilsin. Vallahi, o elm tələməkdir ki, təkəbbürlüdür, nə vaxtsa dirənəcək. Tam olaraq elmə yiyələnə bilməyəcəkdir. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْعَرْضِ مَرْحَا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُخْتَلٍ فَخُرْ Buyurur ki, فَخُرْ İnsanlardan təkəbbürlüklə üz çevirmə. Yer üzündə özünü darta-darta gəzip dolaşma. Həqiqətən Allah heç bir özündən razı olanı, özünü öyəni sevmir. Allahın sevmədiyi insan necə bu faydalı elmə yələnə bilər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmdən də bu barədə hədislər kifayət qədərdir. Necə ki, Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhunun rəvayət elədiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, kim özünü darta-darta gəzərsə, lovğa-lovğa dolaşarsa, qüdrətli və əzəmətli Allahın hüzuruna Allah Taalanın ona qəzəbi tutduğu halda gələcəkdir. Allah Taalanın hüzuruna Allahın ona qəzəbi tutduğu halda gələcəkdir. Əbu Səidin Xudri radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qüdsi hədisdə dedi, yəni Allah Taala buyurur, İzzət və təkəbbürlük mənim libasımdır. Kim bunlardan birinə şərik olmaq istəsə, ona əzab verirəm. Allah Taala həmin insanlara əzab verər. Ona görə sələflərdən bu xüsusda ibrətli kəlamlar çoxdur. Mücahid rəhməhullah buyurur ki, nə utanan, nə də ki təkəbbürlü olan şəxs elm ala bilməz, elmə yiyələnə bilməz. Fudeyl ibn İyad rəhməhullah buyurur ki, Allah Taala təvazükar alimi sevər. Özündən razı olana isə nifrət eləyər. Kim ki təvazükar olarsa, Allah Taala ona hikməti nəsib eləyər. Doğrudan da belədir, görsən ki, təvazükar insanlar hikmətli olurlar. O insanın ki, biraz elmi var, özünü elmli kimi göstərir, təvazükar deyilsə, görsən ki, hikmətli ola bilmir. İstər-istəməz xətalara yol verir. Ona görə, elm tələbəsi çalışmalıdır ki, təvazükar olsun. Sahabələrə baxın. Sələflərin həyatına baxdıqda belə şeylərə çox rast gəlmək olur. Məhz təvazükar olduqlarına görə görürsən ki, nə qədər elmə yiyələnirlər. Necə ki, bir hekayə danışım. Bu hekayənin, bu rəvayətin, yəni, bu rəvayətin növləri çoxdur. Ancaq mən birini danışacağam. Yəni, hamımıza məlum olan rəvayət deyil. Sadəcə olaraq, bu rəvayət daha dolğun olduğuna görə mən bunu danışıram. Və hamımızın bildiyi rəvayətdir. Əbu Musa Əşari radiyallahu anhu mitidə gəlir. Görür ki, bir qrup insan otururlar, Allahı zikr eləyirlər. Məcidə oturub Allahı zikr edirlər. Daşları götürüblər, bir nəfər başda oturub, deyir ki, 100 dəfə Subhanallah deyin, 100 dəfə Əlhəmdülillah deyin, 100 dəfə Allahu Ekber deyin və s. Yəni, bu cürə zikr edirlər daşlarla, sayla, cemaat hamısı bir yerdə oturub zikredirlər. Bu formada sünnədə gəlməyib. Əbu Musəl Əşəri radiyallahu anhu onları bunu inkar eləyir. İnkar eləyir. Sonra isə meçiddən çıxır, daha böyük sahabə olan elmdə daha böyük sahabə olan Abdullah ibn Məsudun evinə doğru gəlir. Gəlir, görür ki, tələbələri qapının ağzında dayanıb şeyxin çıxmağını gözləyirlər. Tələbələr də təbiinlər olur, sahabələr olmur. Ancaq bu sahabədir. Özündə Əbu Musa Əşari böyük sahabələrdəndir. Qapını döymür. Tələbələrlə bərabər günün altında gözləməyə başlayır. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu çıxdıqda Əbu Musa Əşarini görür, təəccüblənir. Deyir, niyə qapını döymədin, niyə içəriyə gəlmədin, niyə məni tələstirmədin çıxın? Deyir, yox, deyir, mən deyir, elm üçün gəldiyimə görə, yəni mənim sənə ehtiyacım olduğuna görə, mən də deyir, tələbələrlə bərabər gözləyirəm. Və meçiddə gördüyü hadisəni ona danışır. Abdullah ibn Məsud da deyir ki, gedək onları mənə göstər. Gəlirlər, girirlər meçidə. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh gəlir onların başının üzərində dayanır, deyir ki, etdiyiniz bu əməl nədir? Ya sizin bu etdiyiniz əməl Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrinin etdiyi əməldir? Ya da ki, siz zəlalət qaplarını açanlardansınız. Zəlalət qaplarını açanlardansınız. Fikir verin, Abdullah ibn Məsud onlara iki seçim qoyur. Ya siz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrinin yolundasınız, yəni Peyğəmbər sasın və onun sahabələri etdiyi kimi eləyirsiniz, ya da ki, siz zəlalət qaplarını açanlardansınız. Onlar da həmən başa düşür ki, Abdullah ibn Məsud onlara demək istəyir ki, siz zəlalət qaplarını açanlardansınız. Çünki onların bu əməli Quran və sünnədə yoxdur. Nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm eləyib, nə də sahabələr əməl eləyib. Ona görə başa düşürlər ki, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh böyük sahabə onlara demək istəyir ki, siz zəlalət qaplarını açanlardansınız. Deyirlər ki, ey Əbu Abdurrahman, mən aradna illəl xeyr. Ey Abdurrahman, ey Abdurrahmanın atası, biz burada xeyirdən başqa bir şey istəmirik axı. Yəni, zina eləmirik, kimisə qeybətini eləmirik, söymürük, döymürük, neynirik burada, oturub zikir eləyirik. Sadəcə olaraq necə zikr eləyirlər? Quran və sünnədə gəlməyən bir formada, sünnəyə zid bir formada, zid bir şəkildə zikr eləyirlər. Deyir ki, axı biz burada xeyirdən başqa bir şey istəmirik, xeyir eləyirik. Onda Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh buyurur ki, kəm min muridinlər xeyir və ləm yusibhu. O qədər xeyri istəyənlər var ki, ancaq o xeyrə nail ola bilmirlər. O qədər xeyir istəyənlər var ki, ancaq o xeyrə nail ola bilmirlər. Nəyə görə? Quran və sünnədən uzaq düşdüklərinə görə. Ona görə biz də deyirik ki, qardaşlar, bu elm ən böyük xeyirlərdəndir. Əgər biz də bu xeyrə nail olmaq istəyiriksə, bu şərtlərə əməl eləməyi, bu şərtləri də mən özümdən qoymamışam. Alimlər özündən qoymayıb. Alimlər Quran və sünnəyə əsasən bu şərtləri düzüblər. Abdullah ibn Məsud onlara deyir ki, kəm min muridinil xeyr və ləm yusibhu. O qədər xeyir istəyənlər var ki, ancaq o xeyrə nail ola bilmirlər. Sonra isə üzünü çöndərir, gedir. Üzünü çöndərib getdikdə tələbələr də onlarla yanaşı üzünü çöndərib gedirlər. Onların arasında leys olur. Hansı ki, biz Buxari və Müslimi oxusaq, leys bizə çox tanış bir ad olar. Yəni, hədisi rəvayət eləyən məşhur alimlərdəndir. Leys görünədir, bir vallahi. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh buyurdu ki, ola bilsin bu insanlar o şəxslərdəndir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o insanlar barədə buyurub, yəmruquna minəddini kəmə yəmruqus səhmu minərramiyyə. Yay deyir, oxlarından çıxdığı kimi onlar da dindən çıxacaqlar. Ola bilsin deyir, bunlar həmin o şəxslərdir. Fikir verirsiniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də onları xavariclər haqqında deyib. Deyir ki, ola bilsin də bunlar həmin o şəxslərdir. Bu həm ya Abdullah ibn Məsud nə vaxt ölüb? Abdullah ibn Məsud ya hicrətin 30 ya 35-ci ilində olub mən bilən. Yəni Osman ibn Affan radiyallahu anhın xəlifəli dövründə ölüb. Ondan sonra Osman ibn Affan radiyallahu anhın xəlifəliyini tamamlayır. Ondan sonra Əli radiyallahu anhın xəlifə olur. İllər keçir, illər keçir. Sonra xavariclərlə Nəhravan döyüşü olur. Əli radiyallahu anhın xavariclər arasında Nəhravan döyüşü olur. Leys buyurur ki, vallahi mən həmin o döyüşdə Əli radiyallahu anhın qoşlundaydım. Allaha and olsun, mən həmin o meçiddə oturub, sünniyə, zid formada əməl eləyən həmin o insanları xavariclərin dəstəsinin qoşunun içində görürdüm, deyir. Fikir verirsiniz. Yəni, o bizə xırda bir şey gələ bilər ki, bu sünniyə ziddir, amma xırda bir şey də, hər bir xırda bir şey getdikcə böyüyür. Şeytan insanı birdən azdırmır. Şeytan insanı yavaş-yavaş azdırır. Ona görə, qardaşlar, yəni çalışmaq lazımdır ki, şeytanın qapılarını bağlayaq. Hətta İbn Qeyyim Rahimahullah Təlbisül İblis kitabında gözəl bir fayda gətirir ki, şeytanın insanı azdırma mərhələsini gətirir. Orada gətirir ki, şeytan artıq insanı azdıra bilməyəndə, mömini azdıra bilməyəndə, günahla, şirklə, bidəətlə, azğınlıqla, Allaha asiliklə, azdıra bilməyəndən sonra onu hansı yolla azdırır? Ən yuxarı mərhələ. Yaxşı əməl sayəsində onu azdırır. Ancaq necə əməl sayəsində? Hansı ki, ondan daha çox, o biri əməli eləsəydi, ondan daha çox savab qazanardı. Məsələn, insan Quran oxuyur. Namazın vaxtı girdi, əsr namazın vaxtı. Misal üçün deyirəm də. Peyğəmbər səsəm nə deyir? Ən xeyli əməllərdən biri də nə deyir? Vaxtında qılınan namazdır. Şeytan vəsvəsə edir ki, oxu, oxu. Bir saat oxu, sonra qılarsan. Onsuz da sən Allahı zikr eləyirsən. Quran oxusan da. Fikir verirsiniz. Yaxşı əməl vasitəsi ilə başqa bir yaxşı əməl, hansı ki, savabı ondan daha çoxdur, daha əfsəldir, o cürə əməllərlə yollan çıxartmağa başlayır. Ona görə çalışmalıyıq ki, Quran və sünnədən bacardığımız qədər qırağa ayağımıza atmayaq. Baxmayaraq ki, o əməl kiçikdir və yaxud da böyükdür. Fikir verirsiniz, bunlar da demək olar ki, pis əməl eləmirdilər, o meçiddə oturub zikr eləyirdilər. Günah eləmirdilər, Allaha asi eləmirdilər, heç kəsin haqqına girmirdilər. Ancaq Quran və sünniyə zid forma olduğuna görə, görürsən, yavaş-yavaş onları gətirib hara çıxartdı. Ona görə, qardaşlar, müsəlman çalışmalıdır ki, elm alırsa təvazükar olsun, təkəbbürlü olmasın. Təsəvvür eləyin, İmam Məlik rəhməhullahın yanına İraqdan yığışıb gəlirlər. İmam Məlik də Mədinədə olur, Mədinənin şeyxlərindən olur. 48 dənə sualla gəlirlər. Yazırlar, 48 dənə mühüm sualları olur. Yazıb gəlirlər və bir-bir sualları İmam Məlikə verirlər. İmam Məlik 32-sinə yox cavabı verir, bilmirəm cavabı verir. Sualı verirlər, deyir, bilmirəm. Sualı verirlər, deyir, bilmirəm. 32 dənə suala bilmirəm cavabı verir 48-dən. Fikir verirsiniz. Deyirlər ki, imam, biz ölkəmizə gedib nə deyək? Deyir ki, gedin, deyin ki, İmam Məlik dedi ki, bilmirəm. Görün, necə sadəlikdir. Fikir verirsiniz. Məhz ona görə onlar elmə yiyələnə biliblər. Məhz ona görə onların qoyduğu elmdən bu günlərin bütün dünya müsəlmanları və qiyamətə qədər də fayda götürürlər. Baxın, Buxariyə balaca uşaq idi. Gedirdi şeyxin qapısının ağzında yatırdı, günün altında. Ərəbistanda da özünüz bilirsiniz necə isti olur. Nədir, nədir, şeyx evindən çıxıb məscidə gedəcək və həmin o məsafədə şeyxdən faydalansın. Təvazükarlığa baxın. Özünü dartmırdı, çəkmirdi, sadəlik və ona görə də onlar elmə yələnə bilərdilər, düzgün elmə yələnirdilər və insanlara fayda verirdilər. Abu Darda radiyallahu anh buyurur ki, cahilliyin əlaməti üçdür. Onlardan biri nəyə qeyd edir? Deyir ki, özündən razı olmaq, faydasız şeyləri danışmaq. Cahilliyin əlaməti üçdür, buyurur. Birinci nəyə deyir? Deyir ki, özündən razı olmaq. Sufyanis Sövr rahmehullah buyurur ki, fəqih insanın fitnəsi, yəni dində biliyi olan, elmi olan insanın fitnəsi danışdığı zaman ona susmağından daha xoş gəlməsidir. Yəni insan danışmağı daha xoş gəlir ona və danışır. Ona görə sələflər deyərdilər ki, əgər sənə susmaq xoşdursa, onda danış. Əgər sənə danışmaq xoşdursa, onda sus. Bu təvazükarlığın əlamətindəndir. Baxın, sahabələrin həyatını oxuyun. Sələfi salihin həyatını oxuyun. Görün, necə elmdə təvazükar olublar. Ömər radiyallahu anhu xəlifə olur. Özündən yaşda balaca olan Əli radiyallahu anhudan nəsiyyət alardı. Məşvərət eləyərdi. Əli radiyallahu anhu yenə yaşda böyük idi. Amma Abdullah ibn Abbas ki, uşaq olur. Abdullah ibn Abbası həmişə böyük məclislərə gətirərdi Ömər radiyallahu anhu. Ondan nəsiyyət alardı. Subhanallah, Abdullah ibn Abbas da balaca olur. Uşaq olur, amma ondan nəsiyyət alardı. Nəyə görə? Elminə görə. Hətta o atası Abdullah Abbas, hətta atası Abbas radiyallahu anhu, Peyğəmbərin əmisi, bir gün oğlunu çağırır, deyir ki, ey Abdullah, ey oğlum, Ömərin səninlə yaxınlıq etdiyini, dini məsələlərdə səninlə müşavirə etdiyini görürəm. Subhanallah, Ömər radiyallahu anhu uşağına məşvərət eləyir, nəsiyyət alır ondan. Deyir ki, Ömərin səninlə necə yaxınlıq etdiyini, dini məsələlərdə səninlə məşvərət etdiyini görürəm. Sənə üç şey məsləhət görürəm. Onun sirrini açma. İstər istəməz xəlifədir. Gəlib sənə elə suallar verər ki, sirr verə bilər. Açma sirrini. İkinci, gülməyi çoxaltma. Üçüncü də ki, onun yanında heç kəsin qeybətini eləmə. Fikir verirsiniz, görün necə nəsiyyətlər eləyirlər. Və o nəsiyyətlərə də əməl eləyirdilər deyinə, o cürə elmə yiyələnirdilər, qardaşlar. Həmçinin elmə yiyələnmək üçün mühim səbəblərdən də biri hifzə fikir verməkdir, əzbərləmək. Çalışın, əgər elm alırsınızsa, əzbərə çoxlu fikir verin. Çox insanlar görürsən ki, hifzin zəifliyindən şikayət eləyirlər. Ancaq, qardaşlar, hifz elə bir şeydir ki, insan nə qədər çox əzbərləyirsə, hafizəsi bir o qədər asılır. Yaşından fərqli olmayaraq. Bax, məsələn, bunu özü-özünüzdə də təcrübədən keçirdə bilərsiniz. Saadı qoyun, başlayın Quran əzbərləməyə. Məsələn, bir səhifəni görəcəksiniz ki, bir saadı əzbərləyirsiniz. Davamlı olaraq əzbərləsəz görəcəksiniz ki, bir müddətdən sonra 50 dəqiqəyə, bir müddətdən sonra 45 dəqiqə, belə getdikcə düşür. Vallahi, mən özüm şahidi olmuşam. Tanıyıram ki, qardaşdır, bir saada əzbərləyirdi, davamlı olaraq əzbərləyirdi. Axırda mən özüm şahidi oldum ki, elə oldu ki, səhifəni 9 dəqiqə əzbərləyirdi, 9 dəqiqə. Yəni, mən bunun şahidi olmuşam. Nəyə görə? Daimi olaraq hifzin üstündə oturduğuna görə. Ümumiyyətlə, alimlər insanları dərrakələrinə görə 3 qismə bölüblər. Birincisi odur ki, Allah Taalanın hifz və fəhm verdiyi kimsələrdir. Hifz və fəhm verdiyi kimsələrdir. Yəni Allah Taala onlara həm hifz verib, həm də ki fəhm verib. Alimlər bu qism insanları torpağa bənzədirlər. Hansı torpağa? O torpağa ki, o torpağa yağış düşdükdə o torpaq fayda verir. Özündən nəsə bitirir. Bitki verir, bar verir. Alimlər həmin o hifsi, fəhmi olan insanı məhz bu üzrə torpağa bənzədir ki, həm özü faydalanır, həm də insanlara fayda verir. İkinci qism insanlar ki, Allah Taala onlara hifs verib, ancaq fəhm verməyib, alimlər bu qism insanları o torpağa bənzədiblər ki, suyu özündə saxlayır, ancaq bar vermir, suyu özündə saxlayır. İnsanlar da gəlib o sudan istifadə eləyirlər. Bunlarda da xeyir var. Ancaq üçüncü qism insan o insana bənziyir ki, nə hafizəsi var, nə hifzi var, nə hifzi var, nə fəhmi var. O nə suyu özündə saxlayan torpağa, nə də ki, bar verən torpağa bənzir. Yəni, onda fayda yoxdur. Yəni, Allah subhanətə hələ dua eləmək lazımdır ki, xüsusən də elm tələbələri, Allah taala onlara birinci qisim insanlardan eləməyə müvafiq eləsin. Yəni, həmçinin bizi də Allah subhanətə hələ o cürə insanlardan eləsin. Mücahid rəhməhullah buyurur ki, Məsləmə İbni Mədxəlin arxasında namaz qıldım. Vallahi, Bəqərə surəsini axıra qədər oxudu namazda. Bəqərə surəsini axıra qədər oxudu. Buyurur ki, nə vav, hətta nə vav, nə də əlif hərfində belə xəta eləmədi, tərk eləmədi. Fikir verirsiniz, Bəqərə surəsini oxudu, bir hərfdə belə xəta eləmədi. Səbəb nədir? Səbəb hifzə önəm vermələridir. Əzbərləyərdilər, daim olaraq əzbərləyərdilər və bu da onların bu cürə inkişaf eləməsinə gətirib çıxardardı. Əməş rəhməhullahdan rəvayət var ki, Quranı oxuyardı, bütün Quranda bir xəta olsun belə eləm, bir hərf olsun belə xəta eləməzdi. Bir hərfdə belə xəta eləməzdi Əməş rəhməhullah. Nəyə görə? Gecə və gündüzlərini Qurana həsr eləmişlər, daim oxuyardılar, əzbərləyərdilər və ona görə də xəta eləməzdilər. Əbuddarda Rəhməhullah, sahabə yox, alimdir, buyurur ki, İshaq hifsindən bizə 11 min hədisi əzbərdən danışdı. 11 min hədisi. 11 min hədisi. Biz də izləyirdik. Buyurur ki, nə bir hərifdə, nə də bir kəlmədə belə xəta eləmədi. 11 min hədisi əzbərdən danışdı, bir dənə hərifdə belə xəta eləmədi. Bunlar da vərəqdən onu yoxlayırdılar. Buxar Rəhməhullah. Bağdada gəldikdə hələ uşaq olur. Uşaq olur. Yəni, cavan yaşlarında olur. Bağdada gəldikdə, oradakı alimlər onun haqqında eşidiblər. Yığışırlar, 10 dənə alim, hərəsi 10 dənə hədis götürür. Və hərəsi o 10 hədisin sənədini biri-birinə qarışdırır. Buxarını 30-dururlar, imtihan edirlər. Birinci hədisi deyir, birinci alim, birinci, yəni 10 dənə hədis var onda. Birinci hədisidir, sonra ikinci hədisidir, üçüncü hədisidir. Hər dəfə dedikdə Buxar deyir ki, bilmirəm. İkinci hədisidir, deyil, bilmirəm. Üçüncü hədisidir, deyil, bilmirəm. Çünki sənədlərin qarışdırıblar. Tam olaraq 10-cu alim bitirdikdən sonra onu başladılar qınamağa ki, bu bilmir ki, iş nə? Buxar rəhməhullah birinci alimə üzüm tutur, deyir ki, sən filan sənədi belə dedin, o elə deyil, bu cürədir. Ta 10 alimin hamısını bu cürə cavabını qaytarır. Yəni, onlar hifzə o cürə önəm verərdilər. Və yaxud da Tirmiz rəhməhullah. Tirmiz rəhməhullah. Şeyxindən hədislər yazır. Tələsi, şeyxi deyir, bu yazır. Şeyxi deyir, bu yazır. Təh buna demir. Yəni, ümumiyyətlə, tələbələrin hamısına deyir. Və bunlar da yazırlar. Yazırlar, qoyurlar qırağa. Elə olur ki, Tirmiz rəhməhullah şeyxi ilə səfərdə görüşür, təhlikdə tutur onu. Və Tirmiz də şeyxinin qabağında oturur, əlində də vərəqlər olur. Vərəqlər olur, ağ vərəqlər olur, çoxlu. Əlində belə tutur, şeyxi də qabağında. Şeyxinə deyir ki, şeyx, əgər deyir, sənin üçün çətin deyilsə, vaxtın varsa, o hədisləri deyərdin də mənə bir-bir. Şeyx də deyir ki, bilir ki, Tirmiz rəhməhullah güclü əzbərləyən alimlərdəndir, yəni tələbələrdəndir, bilir ki, bunun deməyində fayda var, deyir bir-bir hədisləri. Nəyə görə deyir? Bilir, elə başa düşür ki, Tirmizin əlindəki vərəqlər şeyxdən yazdığı hədislərdir. Şeyx də bilir, axı, bunlar qalacaq. Və şeyx başına baş ağız alır, başlayır bir-bir hədisləri deməyə, o vaxtda da hədisləri biz dediyimiz kimi demirlər, sənədlə deyirdilər. Tirmizi də buna qulaq asır. Ta sonuncu hədisə qədər. Sonuncu hədisi dedikdən sonra şeyx başını qaldırır, vərəqi belə eləyəndə görür ki, ağ vərəqlər. Elə bilir ki, Tirmizi şeyx dediksə yoxlayır vərəqdən ki, görüm, düz yazmışam ya yox. Yəni, Tirmizi yazı baxı o hədisləri. Elə bilir ki, şeyx elə başa düşür ki, Tirmizi yazdıqlarını yoxlayır. Vərəq qıtardıqdan sonra, sonuncu hədisi dedikdən sonra vərəqi belə eləyəndə görür ki, yazı yoxdur. Şeyx hirslənir. Deyir, neçə saatlardır sən mənim vaxtımı nəyə görə almışsan, mənə bu qədər hədsi dedikdirirsən, dedizdirirsən. Mən elə bildim ki, sən yazmışsan, o yazdıqlarımdır deyinə, mənə yoxlatdırırsan ki, o qalacaq. Amma sən boşdur, bu qədər hədsi mənə dedizdirmişsən sən. Hirsindən partlayışıq. Deyir, şeyxdir, mən onları əzbərlədim o şey. Sən dedikcə mən onları əzbərlədim. Şeyxdir, ola bilməz, mümkün deyil. Hicisi soymur şeyxin. Deyir, əgər elədirsə, onda demək, denən hədisləri. Tirmizi deyir, şeyx saxlayır, deyir, filan hədisi denən, deyir, filan hədisi denən, deyir, filan hədisi denən, deyir. İmam Zəhəb Rəhmanlar deyir, vallahi deyir, Tirmizi bir dənə də hərifdə olsun belə xəta eləmədi. Bir dənə hərifdə olsun belə xəta eləmədi. Şeyxin hirsi soya, soymur. Deyir, yox, deyir. Ola bilsin, deyir, sən mənim yanıma gəlməmişdən əvvəl bu hədisləri orada yazdıqda əzbərləmişsən ki, mən sənə tərifləyim. İndi, deyir, mən deyir, sənə çoxlu hədislər deyəcəm, keçmədiyimiz hədisləri. Çətin hədislər o. Bir-birinə sənədi oxşar hədislər. İndiki kimi deyil, sənədlə rəvayət edirdilər. Görüm, onları deyə biləcəksən. Əgər onları da desən, biləcəm ki, sən əvvəlcədən əzbərləməmsən. Başlayır Tirmiziyə yeni hədisləri deməyə, çətin hədisləri, oxşar hədisləri deməyə başlayır sənədlərində. Ki, görün, bu doğrudan əzbərləyir mən dediklərimi, yoxsa əzbərləyib gəlib. İmam Zəhəbi Rəhməhullah buyurur ki, deyəndən sonra Tirmizidən soruşduqda, deyir, Tirmizi vallahi bir dənə hərifdə olsun belə xəta eləmədən həmin o hədisləri şeyxin özünə qaytarır. Yəni, onlar hifzə o qədər önəm verirdilər deyinə. Məhz bu günlərim bizim oxuduğumuz kitablar fayda verir. Yəni, onların yazdığı kitablar bizə fayda verir. Həmin bu elmdə olan şərtlərə əməl eləyiblər ki, niyyətləri düzgün olub, əməl eləyiblər, əzbərə fikir və s. şeylər olub ki, şərtlərin hamısını əməl eləyiblər ki, faydalı elm alıblar da, faydalı elm qoyub gediblər də. İmam Məlik rahmanullahın yanına gəlir. İmam Şafi rahmanullah. O vaxtı Şafi də elm alıb. Özür biz ki, İmam Məlik onun müəllimi olur. O vaxtı da İmam Məlik Mədinədə oturub öz kitabından, Muvattadan dərs deyirdi. Şafi gəldikdə, yeni gəldiyi üçün kitabı ona verirlər ki, oxu. Şeyx Şafi rahmanullah oxuduqda elə dəqiq oxuyur ki, İmam Məlikin xoşuna gəlir. Deyir, mənim yanımda ancaq qarim olsun. Yəni, olsun, mən şərh eləyim. Və dərsin axırında deyir ki, kitabı deyir, olarmı deyir, kitabı götürüm? Deyir, kitabı götür, oxu, gələrsən. Qısa bir müddətdən sonra İmam Şafi kitabı gəlir, qaytarır dərsdə. İmam Məlik də deyir ki, götür də, götür. Yəni, bizə görə narahat olma. Götür, kitabı tamamla qıtar, sonra gələrsən. Yəni, qaytararsan. Problem yoxdur. Ged axıra qədər oxu, çıx, gəlib, qaytararsan. İmam Şafi deyir ki, şeyxdir, mən onların hamısını əzbərlədim. İmam Məlik deyir, ola bilməz. İmam Məlik imtihan edir. Şafi necə əzbərləyibsə hamısını cavab verir orada. O qısa müddət ərzində. Məhz ona görə, qardaşlar, fikir verin, bu günlərim onların elmindən dünya müsəlmanları bəhlənir. Nəyin ki, bu günlərim? Qiyamətə qədər. Maraqlı bir sonuncu bir rəvayəti də danışım. Yəni, bu elmə əməl eləməyin ədəbinə, necə ki, bayaq qeyd elədiyim kimi. Yəni, əgər elmdə olan ədəblərə riayət eləyər isə, yəni o elm vallahi ki, bizə həm bu dünyada, həm müsəlmanlara fayda verir, həm də axirətdə fayda verəcəkdir. Bu acizə bir misal, Yahya ibn Yahya olur, Əl-Əndalusi. İndalusdan olur, yəni ki, indiki İspaniyadan olur. İspaniyadan durur, İmam Malikin yanına İslama girir, gəlir elm almağa. İmam Malik də o vaxtı Mədinədə dərs edir, Mədinənin alimlərindən olur. İlm almağa gəlir. Bax, bu günlərim İmam Məlikin Muvattasının 30-dan çox rəvayəti var. Yəni tələbələri yazıb 30-dan çox. Ancaq gedib baxsaz, görərsiniz ki, dünyada ən çox yayılmış rəvayəti məhz həmin o İndalistan gələn tələbənin rəvayətidir. Başqalarının yox, məhz onun rəvayətidir. Baxın, gedin, baxın, araşdırın, görəcəksiniz ki, dünyada ən çox yayılmış rəvayət məhz onun rəvayətidir. İndi fikir verin, ədəbə necə riayət elədiyinə fikir verin. İndi özünüz anlayacaqsınız. Otururlar dərsdə. Və xəbər gəlir ki, Mədinənin qırağına bir dənə fil gəlib. O vaxtı da indiki kimi zoopark, televizor, internet zadı yox idi, axı cəmat görsün. Çoxu görməyib fil. Mədinənin özündə fil yox idi, görməyiblər. Xəbər gəlir ki, Mədinənin qırağına fil gəlib. Bütün tələbələr durub dərsdən qaçırlar filə baxmağa. Qəribə şeydir, adını eşidiblər, görməyiblər. Qaçırlar filə baxmağa. İmam Malik həmin o tələbə ilə tək qalır. Tək qalır. İmam Malik qayıdır ona deyir ki, gülə-gülə, dur, get sən də bax, sonra dərsi keçərik. Dur, get, bax. Həmin tələbə də qayıdır, deyir ki, şeyxdir, mən deyir, Əndələsdən bura filə baxmağa gəlməmişəm, elm almağa gəlmişəm. Ya, fikir verirsiniz, necə elmin ədəblərinə riayət edirdi və hansı ki, onların o qoyduğu elmdə çatdırdığı bizə elmlər qiyamətə qədər müsəlmanlar onlardan bəhrələnəcəkdir. Allah Subhanahu taala da istəyirəm ki bizi də bu ədəblərə əməl eləyənlərdən eləsin. Vaxt çox götürdü, amma ədəbləri tamamlamadıq. İnşallah gələn dərslərdə tamamlayacaq. Qardaşım, bir də haqquzu halalın xəstə idim deyinə. Yəni biraz narahat idim. Yəni üzrlü hesab eləyəsin. Allah Subhanahu taala istəyirəm ki bizi həm bu dünyada, həm də axirətdə faydalılardan eləsin. Sallallahu nəbiyinə Muhammed və alə alihi və səhbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.